Gaurkoan, ostiralero bezala, gaur zortziren aurrerapena egingo dugu. Pasaden astean, Xabier Izaga euki genuen gurean, gaur zortziko kasetaria, eta gaurkoan, ba, pasaden astean aurreratu genizuen bezala, gaur zortziko Amagoia Mujika kasetaria daukagu telefonoaren bestaldean prest. Arratsaldeon, Amagoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaurkoan, ba, bueno, kontutxo batzuk ekarriko dizkiguzu zebrabideara, izan ere, lehenik eta behin, euskararen nazioarteko egunari begira jarriko gara, abenduaren iruan bertan delako, ez da?
Hoi da, pixka bat euskararen nazioarteko egun honen bezperatan, ba tokia egin nahi izan diogu gure hizkuntzaren normalizazio prozesu horri, baina ikuspuntu ba desberdin batetik edo saiatu gea behintzat, ez? Batetikan, bueno, orain hainbeste nola gauden Euskal Herritik Kataluniara begira arrazoi desberdinak direla eta, ba, bueno, katalanari begira jarri gera, ez? Askotan Euskal Herritik inbidiaz begiratzen diogu Kataluniari,
dai.
Ba, arrazoi asko direla tarteko eta baita hizkuntzaren egoeragatik ere, ez? Orduan, bueno, Xabier Izaga oso de reportaje interesgarria egin du. Hitz egin du, ba, Katalunian hizkuntzaren inguruan lanean dabiltzan zenbait eragileekin, eta pixka bat, ba, bueno, ikusten deguna edo iruditzen zaiguna, eta benetan dena, ba, nola ote, parean ote dauden, ez? Orduan guk beti ikusten dugu Katalana oso egoera onean bezala, edo jende asko hitz egiten duela, eta oso presente dagoela Katalunian, eta, ba, bueno, euskararekin konparatuta, ba, badaude aldeak, eta pixka bat hori investigatu nahian, ez? Edo horren atzean zer dagoen, edo ze prozesu egondan, ez? Orduan, bueno, Katalanaren kasuan, bueno, aterako ditut datu batzuk Xabierrek erreportajean jaso dituenak, denak, ez? Edo zela, irakurtzeko zeaik ez detutziko,
sorpresa pixka dutziko dugu, bai.
Kataluniako biztan lehen, euneko 85 inguruk ulertzen dute Katalana, eta ia euneko 80 hitz egiteko gai dira, ez? Orduan, bueno, hortik abiatuta, badirudi egoera ez dela txarra. Hizkuntza ofiziala da, oksitianerekin eta gaztelaniarekin batera, eta, bueno, toki desberdinetako biztanleak kontutan izan da, ba, Valentziar herrialdeak, Balear uarteak, Andorra, Aragoiko Franja de Ponente, eta Sardiniako toki batzuk kontutan izan da, ez? Katalana hitz egiten den toki hoiek kontutan izan da, 11 milioitik gora lagunek ulertzen dute Katalana, eta horietatik 10 inguruk hitz egiteko gai dira. Orduan, bueno, ba, euskararekin konparatuta datuak oso desberdinak dira. Baina, bueno, Katalanaren alde dabiltzanek esate dute, ba, ez dala egoera guk pentsatzen duguna bezain osasuntsua edo ona, eta beren borroka ere badaukatela hizkuntzaren normalizazio eta indartze horretan, ezta? Euskarari bezala Katalanari frankismoak basekulako kaltea egin zion, errepresioko urte horietan, ba, asko jetzi izan Katalana, eta indarra galduzun orokorrean, eta gero ere, ba, 60ko hamarkadan immigrazio handia gertatu zan, ez, olatu handia gertatu zan, eta horrek ere, ba, mesederik etzeion egin Katalanari. Ordun, egoera horretatikan lan asko egin dute, eta lortu dute, azken hamarkadetan, bueno, ba, Katalana osasuntsuago egotea. Baina oraindik badituzte, bueno, utxuneak edo lan egiteko esparruak desente, ez? Basatzen dute adibidez metropoli barrutietan landa ere muetan, baina askoz gutxiago hitz egiten dala. Oraindik ez dala posible katalanez bizitzea eguneko 24 orduetan, eta gaztelaniaz babai posible da. Eta, bueno, berreskuratzeko prozesu hori, ba, nahi baino motelago dijoala esate dute, ba, hizkuntzaren inguruan lanean ari direnak, ez? Eta, bueno, nahi oso interesgarria iruditu zaiz, bagenu jakin mina, ez? Ba, beti ikusten dugu Katalana zein puntutan dagon momentu hontan, edo gure begietara miresmen puntu batekin ere ikusten dugu.
Nahi.
Baina, bueno, bai, euskera baino asko hobeto dago, hiztun askoz gehiago ditu ere, eta beste populazio tamaina bati buruz hizketan ari gera. baina gan ere Katalunia ma borrokan dabiltza ba hizkuntzaren legeak ez dialako betetzen eta bueno, beti dagolako hizkuntza dominantea edo indartsuagoa dena ba besteak zapaltzeko prest eta guk bizi ditugun miseria batzu ba hiek ere bizi dituzte, ez? Orduan bueno, zentzu hortan oso interesgarria da argigarria ustet izango dala Xabierren erreportaje hau.
Bi erreportai esan duzu aurrez egin dituzuela gaur sortzirako euskararen nazioarteko egunari begira, ezta?
Bai, eta bestea ere, ba bueno, pixka bat desberdin ere aurten euskararen egunean ez dugu euskararen inguruan espresi egingo, naiz eta zeharka bai, baina bueno, importantea da batzutan ere, ba distantziatik begiratzea fenomenoei eta gure hizkuntzak bizidun egoera ulertzeko, ba beste egoera batzuk ezagutza eta pixka eta aurten hortik egin dugu apustua edo. Eta gero, badaukagu elkarrezketa oso oso interesgarria, Idoia Erasok eginduna, Philip Blanchett izeneko soziolinguista bati, eta soziolinguista hau izan da glotofobia fenomenoa edo glotofobia hitza asmatu duena. Ez? Guk ez genekin zertzen glotofobia, baina oso ondo esplikatzen du bere elkarrizketan, eta glotofobia da diskriminazio linguistikoa. Definitzen duen kontzeptua, ba, xenofobia eta homofobia eta hoiekin gertatzen da bezala, ba, glotofobiak esan nahi du pertsona bat diskriminatzen danean bere hizkuntza dalata. Orduan, Philip Blanchettek soziolinguista honek asmatutako zea bat da, termino bat da, duela urte batzuk jarri duna mailan gainean, eta, bueno, baldeak esaten du, arrakasta izan duela, eta jendeak ulertzen duela berak zer esan nahi duen zea horrekin, ez? Mei adibidez uste dugu euskaldunen zela oso identifikatuak sentitzen garela termino honekin, ez? Ba tamales egunero eta egoera desberdinetan diskriminatuak sentitzen gera hizkuntzari dagokionez eta diskriminatua sentitzea da askotan, ba beste hizkuntza zure ez den beste hizkuntza bat erabili behar izatea funtzionatzeko egunerokoan. Eta pixka bat egoera horien inguruan hitz egiten du beak, ez? Eta ba egiten ditu zehaztapen batzuk oso interesgarriak, iruditzen zaizkitenak, ba beak esaten du diskriminazio linguistikoa badala, baina terminoa ez dala era bat horrela, ez? Ze diskriminazio linguistikoa esaten dezunean, badirudi ez diola pertsona bat eragiten, ez dala egoera bat edo. Eta behar esaten du glotofobia dala pertsonen diskriminazioa hizkuntza tarteko. Hau da, pertsona bia diskriminatzen dianak, ez? Eta ze askotan hizkuntzaren diskriminazioa pasatzen da oso oarkabean, ez? Eta jendeak esaten du, bueno, ez da inbesterako aldatu hizkuntza, zuk badakizula bestea, eta ez da ezer pasatzen, ez? Eta pixka bat berak balio eman nahi izan dio, edo mai gainean jarri nahi izan du, ba, zu behartuta baldin bazaude beste hizkuntza batera pasatzera, ba zu kaltetua zerala eta zure nortasuna kaltetua dela, ze hizkuntza oso oso lotuta dago bakoitzaren nortasunarekin. Ta oso ideia interesgarria iruditzen zait, eta batez ere gu oso gertutikan ukitzen gaituelako.
Bai,
eta bueno, berak egin duna da ikerketa oso zabal bat, estatu frantsesean zehar, ulertu alizateko zergatik gertatzen den diskriminazio hiek eta nola buelta eman dakieken edo zer lan egin beharko litzateken diskriminazio hiek desagerrarazteko. Eta bereziki jartzen du indarra ba hezkuntzan lan handia egin beharra dagoela, hor dagoelako oinarria, ez? Eta esaten du ja umei oso txikitatikan oso garbi uste zaiela hizkuntzak hierarkizatuak daudela eta badirala hizkuntza batzuk nagusiagoak eta indartsuagoak eta onartuagoak eta gero badirela hizkuntza txikiagoak eta zapalduak daudenak eta gainera pues batzutan bueno ba hitz egin hizkuntza nagusian eta horrela ez duzu arazorik izango, ez? Eta pixka bat berak hor egiten du indarra jartzen du eta fokoa jartzen du fenomeno horretan. Eta Euskal Herriko egoera zera hitz egiten du, ze, bueno, biztan da, Ipar Euskal Herriko egoera euskarari dagokionez, hori ere aztertzen du bere ikerketan. Eta, bueno, berak esaten du, Frantziako eskualde hizkuntza desberdinak aztertu ditu, eta esanguratsua dela, Ipar Euskal Herrian, aurren 50% inguru murgiltze ereduan edo eredu elebidunean eskolatuak daudela, eta hori asko dela esaten du. Esaten du adibidez Bretainian 10% baino gutxiago direla, kasu horretan daudenak, hau da eredu elebidunean ari diren aurrak, nahiz eta izan ere eskualde hizkuntza, ez? gurea bezala. Eta bueno, horren pixkat esaten du azalpen historiko bat egon daitekela, hor dagoela Hego Euskal Herriaren laguntza, bai morala, bai logistikoa, eta gero, bueno, badagoela hor sensibilidade bereziago bat, ez? Hala ere, esaten du ez dagoela Ipar Euskal Herrian segurtatua euskararen jarraikortasuna. Mm-hmm. Orduan, bueno, oso interesgarria glotofobiaren inguruko elkarrezketa hau.
Mm-hmm. Nik ere termino ez ezaguna neukan glotofobiarena, baina, bueno, itxarongo dugu gaur zortzia luze eta zabal irakurri alizateko. Amagoia, euskararen nazioarteko egunaz gain, baduzu beste bitxikeriren bat edo gurera ekartzeko gorkoan?
Ba bai, ba egia esan, badaukagu gai bat oso oso polita. Donostian 18. mendean izandako dibortzio sonatu baten inguruan, Oian Elarratsek egindako reportaje bat da, eta oso interesgarria da, ba horre Iker Etxebarria ikertzaile eta historialariak ba egin du liburu bat, ba 1702. Urtean Donostian izandako dibortzio baten inguruan, ez? Mm-hmm. Manuela de Burgoa eta Martin del Gorriaga bikotea, ba nunbait dibortziatu epaitegietan, bueno, ba dibortzi kabitzen etzan garai batean, ez, oso gauza arraroa, eta izantan oso sonatua Donostia inguruan bikote honen afera hau, ez. Orduan pixka bat artxibotan da harakatu Iker Etxebarriak liburu bat idatzi du, oso interesgarria, batez ere ematen ditulako ba garai hartako Donostiaren inguruko pista oso esanguratsuak, ez? Ba genero harremanen ingurukoak, emakume eta gizonen harremanen ingurukoak, zer eskatzen zitzaion emakumeari ezkontza matrimonio horren barrua, zer gizonari, eta bueno, ba da aitzakia bat garaiko Donostiaren kronika bat egiteko, oso interesgarria. Orduan, bueno, bitxikeria bat bada, ez?
Bai,
eta
bada.
Gero, badaukagu infraganti bat zoragarria, Jon Garmendiak egin diguna, eta da Pierrot Ladutxeren historia kontatzen duna. Pierrot Ladutxe trompeta jotzailea da, eta azkenengo bi urteetan, ba, Ipar Euskal Herriko trinketeetan ibiltzen da trompeta jotzen, pelota partidotako atxeden alditan, eta bueno, deskansuko une hoietan, ez, geldirik, pelota partidua geldiri dagoen une hoietan, berak trompetarekin euskal kanta tradizionala jotzen ditu, eta sekulako giroa jartzen du. Eta orduan, bueno, Jon Garmendiarekin egonda eta kontatu dio ba ze harreman berezi daukan berak trompetarekin eta nola okurritu zitzaion ba trinketetara eramatea trompeta, ez? Eta oso kuriosoa da, oso personaje interesgarria.
Ba, hortxe geratzen eskigu aste honetako gaur zortziko kontuak, benetan interesgarriak, Amagoia, utzi gaituzu gogo handiekin irakurtzeko gaur zortziko kontuak luzeago eta lasaiago, eta besterik gabe, ba, eskerrak eman behar dizkizugu gurekin egoteagatik gaurkoan, eta bi aste barru ere berriro egongo gara zurekin.
Bai, hoxe, ba, gogoa piztu bale, hori zan asmoa, beraz, helburua beteta. Mila esker.
Ba, eskerrik asko zuri, Amagoia, agur.
Agur, agur. Agur.